Egunon, Adur.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo eta zuek?
Ondo, bueno, uda ateioka dugu, hilabete hauek ere badirudi, dana maitze ardoala, edo dana horretik egin behar hori, ezakitu dal kontuetan ere ala izaten da, dana paralizatzea alda udan.
Bueno, hori gure kasuan ondoren etortzen da, oraintxe gure herrian, jaiak ustaia maieran izan da, guai, bueno, izaten da, nola baiteko, bai, esprin moduko bat, bai, gauzak amaitu, baino bai, amaitu eta gauza berri asko, eta kintza eta jai ugari, eta bai, giasan, bueno, urteko lehen zeia betea, nahiko estresatuta amaitzen dugu, eta euskal jaiekin bueltea ere nahiko estresatuta, baina bai, gurea nola izatzen da, bai.
Bueno, Ador, eta beti ere udal kontuak errepasatzen ditugu, eta gero ere agendaren errepaso txiki bat ere, saio hauetan, eta bueno, gaurkoan hasiko gara azaltzen ze egin zan, ekitaldi bat, baina bueno, gaurkora ekarri dugu, kerikabeko guneak markatu direlako ordizian, ez da?
Bai, hori da, bueno, hori tabakorik gabeko mundu egunean pixkate, bueno, bai aprobetsatu gendun, ez? Pixkate honen berri emateko, baino egia da, bueno, azkeneko urteetan egindako lanketa batetik datorrela, eta ikastetxetan, bueno, mendizaren aurkako elkartearekin, eta, bueno, udalarekin ere, ba, bueno, adikzien prebentzioan, bueno, lanketa ezberdinak egin dituzte, eta gainea, bueno, ba, udaletik, 2008-2008 epealdeko, hirugarren adikzio planare onartu da. Eta, bueno, horregia da, ba, beraiek, hausnarketa bat egin zutela ikasleek, eta beraiei, bueno, bazor genien, keinu bat izan da, ze beraiek erabaki zuten, ez, bueno, gune batzuk izendatzeak erigabeko gune bezala. Eta horiek izan ziren ikastetxetako sarrerak, ba, askotan, bueno, gurasoak oldo duagoak dienak, ba, bertan zai erretzen egoten dielako, eta baita ere proposatzen zuten ordiziko plazak erigabeko gune bezala izendatzea. Eta, bueno, ala, ba, bueno, ikustete, beraien proposamena intzat hartuta, bueno, ba, horrela izendatu diak gune horiek, bueno, espero dugu, ez, bueno, jarri da horri, bueno, ba, hori adierazten dune, bueno, kartel bat, eta horren berri ematen duna, eta, bueno, beraiek, bueno, ordizian azikeri gabe bizi, ez, lematean, ba, bueno, hori proposatu ziguten, eta, bueno, ikastetetako sarrerez gain, ordiziko plaza ere, izendatu dugu keri gabeko gune bezala.
Begira. Bueno, eta badago beste ekimen bat, beste, bueno, plan estrategikoa deitzen zaio, Adur, merkataritzarekin zer ikusia daukena, urte batzuk atzera egingo dugu, ze oker ez banago 2023tik dator lanketa hau, plan estrategiko hau, ba merkataritzare sektorearekin lotuta dagoena, ezta? Plan estrategiko bat martxan jarriko da edo martxan jada.
Bai, bueno, dagoeneko oraintxe lantzen, lanketan gabiltza.
Vale.
Ikuste dagoeneko hirugarrena izango litzatekeela, bueno, horre leno aipatu dut, ez? Adikzio edo prebentzio plan hori egiten den bezala, bueno, merkataritzan ere, bueno, azkeneko nikuste eta markadetan egin ditugula plan ezberdinak eta plan horiek poliki poliki eguneratzea ezinbestekoa da, eta eguneratze hori gaine azken bolan geroz eta bizkorragoa egitera beharturik gaude, ba gaiak eta, ez, gure egunerokotasuna eta gure bizitza ere, ba, errotik aldatzen dielako iaia goizetik gauera, ez? Eta, bueno, pandemiaren itxialdi horrek ere, pues, aldaketak eta ohiturak ere, bueno, ohiturak aldatzea edo beste modu batea erostea ere ekarri du. Eta hor, bueno, ba, oraintxe bertan, badabitza, ba, IKEI enpresa badabil plan estrategikori garatzen, inkesta bat dago, inkesta bat, bueno, ba, erantzuteko, edo zinortiziarek erantzun dezaken inkesta bat da, eta, bueno, ba, horrekin, bueno, ba, sektoria, bueno, ba, berrituta modernizatzeko, eta pixka, bueno, merkataritza txikiaren, bueno, ba, iraunkortasunean aldegun, bueno, udaletik behintzat eta udalekin benetik aldegun guztia egiteko, ez. Oso, bueno, dena oso konstienteak, geroz eta zaiago dago egoera, gurea bezalako eskualdetan ere zaila da, belaunaldi errelebori, ba, bueno, ba, industrian lana ere badagolako, eta, bueno, ba, ekintzaietza edo jauzi hori geroz eta zailagoa da, eta, bueno, ba, hor, bueno, ba, pagabitza, ez, pixkat, bueno, ba, bai, merkatariei, bueno, ba, tresnak eskaintzen, bueno, ba, modernitatera eta garai berrietara lotzeko. Ez horren adibide bat izango litzateke adibidez, eta gaino oso harrera hona eukidu, ba, bueno, bai azokarekin lotuta, azoka bizi berritzeko, baina, bueno, hemen udaletxeko arkupetan jarri genitun takila horien erabilera merkatarie zabaltzea, ez? Bueno, argi geneukan Bai, argi geneukan, egia da, azoka asteazkenetan ospatzen dela, badakigu goizetan ospatze horrek, beragozpen asko sortzen ditula, oztopo asko, ez, lan egiten duten pertsona guzti horientzat, eta hor bai ikusten gendu, modu batea edo bestea, erosketa hori errazteko beharrezkoa zala sistema bat, ez da orain egia da, hasieran azokako saltzaileekin hasi ginen, aukera dago, online, WhatsApp bidez edo dana delako bidez saltzaileekin, nahi dan produktu hori erosteko, eta bitakia mota daude, uzkaiua dutenak eta ez dutenak, eta orduan, arratsaldean bertan, baserritarra etortzen danean, takilan uzten dio erosleari, bezeroari, berak eskatutako hori, transakzioa beraiek adostutako kanaletatik egiten dute, eta mugikorrean jasotako kode baten bidez, jaso daiteke erosketa. Eta hori, orain egin duguna da, karo, asteak 7 egun ditu, asteazkena egun bat da, gainerako egun guztietan zabaldu zaie, bai janari dendai, eta zerako dendariei aukera, lanagatik, edo beste zerbaiten gatik, ordutegi, irikitako ordutegietan, komertziotara urbitzeko aukera ez duten hoiei ere, erosteko aukera, eta egia esan, poliki-poliki uste dut, harrera osona izaten ari dela, eta poliki-poliki baita, guk ere olako txipaldaketa bat egin barra daukagula, eta merkataritza txikiak, eta merkataritza lokalak ere, gaur egun teknologiak eskura dutun baliabide guztiak erabili behar ditula. Ze badakigu, handiek, internetez saltzen duten
bai.
Horiek berak eskura dituztela, ez? Eta, beraiekin, kompetitzeko ere, nik uste guk, gure txikitasunetik baldin bada ere, tresna guztia jarri barritugula eskura.
Hori da. Hortxe aipatuta, azokako takia horiek azokarako bakarrik ez, orain merkataritza, ordizian dagoen merkataritza guztiari zabaldu dela, eta pentsatzen dut, aipatu duzun bezala xe, asteazkenetan ezingo dela erabili edo ez, beste egunetan zabaltzen dela.
Bai, merkatariek normalean asteazkena ez da egunetan.
Vale,
principios, asteazkenean beintzet goizpartean edo hori da. Momentuz beintzet erabilgarri daude eta ez dira betetzen. ondo legoke denak betetzea, baina bai, hor badakite asteazkenetan azokak daukala lehentasuna.
Primeran, eta plazan jarraituko dugu, ze urte berezia da, plazaren estalkiarako, adur, 100 urte bete ziren asteazkenean, ekitaldi bat ere egintzan, erakusketa bat ere zabaldu da, konta eguzu, 100 urte horiek ospatzen hasiak zarete.
Bai, egia esan, aurten, urtea hasi zenetik, ekintza ezberdinak bai antolatu ditugula mende urren honen bueltan, eginda, egintzan, pintura lehiaketa, ekainaren 15ean argazki errealia egingo da, aurreko larun batean ordizia elkartuz ikuskizuna eskaini zieten ordiziarrei, ordiziako taldetara gile, kulturera gile guztiek, batera egindako ikuskizun hori, eta egia da berez, data edo efemeride zehatza asteazkenean izan zala, ekainak 11an ofizialki inauguratu zalako, duela mende bat, Ordiziako plazaren estalki berriaz. Garai hartan osteguna egokitu zan, korpus eguna, duen dala mende bat ospakizunak eta erlijia beste modotera uztartu zela, baina aurten egia da, kasualitate polita izan dela, egun horrek, koinziditzea asteazken batekin eta azoka egun batekin. Ez uste dugu, ospakizunik ederrena hori dela, azoka bera estaltzeko sortuzan plazaren estalki hori. Gaur egun, benik esaten duten bezala, bizirik gauden ordiziar guztiek ezagutu dugun plaza hori, zeda honeko gure hartan ez dago plaza aurretik ezagutu zuen inor. Eta, egia da plaza gero guretzat ikur eta, estalpe ezinbestekoa bilakatu dela gure bizitzetan, gure festetan, gure manifestazietan, gure zinekintza kulturaletan, baino jatorriz, azoka izan zen, ekarrizuna azoka beti izan da ordiziaren motorra, eta plaza ere bere bihotza, eta beti esatzen dut ordizia ezin dela azokari gabe lortu, baina azoka plazari gabe ez, eta hori ospatzeko, asteazkenean ekitaldi xume bat izan zen, oroigarri bat bakarri jarren gendu, plazan, berritu berrita dagoen plaza hortan, bintzat etortzen da jendeak ikus dezan, plaza horrek dagoeneko mente bat. Eta aramala ordizia, eta gero, hori garri txiki batzuk mangenizkien baserritarrei, baita eta saltzaiei, itortuz, ez, azoka beraiek legiten dutela, eta, orain dikeren mende bat, eta gero, hemen baldin bagaude, eta eusten baldin badiogu, bada zerbait.
Hori da. Bueno, ba, esan bezala, ekitaldiak etorriko dira, gehiago izango dira, ze udazken aldea ere aurreratu zenun beste saio batean edo adur, ba, etorriko direla ekintza gehiago, urte berezia dalako. Eta, bueno, berezia ere izan zen, astezkenean ere izan zen, Aralarko San Migueleko ateak paseon ibili zirela ordizitik, adur.
Bueno, ordi, Gipuzkoatik esango nuke.
Baita ere.
bai, nahiko, uste, azkenean, bueno, nahiko atzerapenekin bai, hori, bueno, ba, esan zeuten egun hortan azkenean igarotzekoak zirela, ate hoiek, bueno, nola baiteko, ez, zori da iztoko ekintza batekin, iaia, bueno, zorionez atea bakarrik errezan, eta ez, Aralarko santutegi osoa, bueno, denok badakigu zelako, ez, simbologia daukan San Miguel, Aralarko San Miguelek, esango nuke Euskal Herria osoarentzat eta bueno, ba ate hoiek albaolan konpondu dituzte. Ba nolabait aprobetxatuz, ba bai sakanako zuhaitzekin eta garaizarretako teknikekin egiten ari diren San Juan untzi horren bueno, untziolak, ba bueno, berak adierazi zion santutegiari ba preste dela, bueno, ba ate hoiek ez berritzeko eta ate hoiek ba bueno, irudikatzeko garai hortako teknikak ba hiri gorri batekin doaz San Miguelera bidean, eta atzo, ba, ordiziatik, bueno, aplazatik igaro zien, tamalez pixkate, bueno, arazoak eukiz dituzten, hiri batekin, eta, bueno, ordu biterriak aldea igaro zien, da honeko, ba, bueno, bai, azoka, eta bai, pixkate, ja. Bueno, bai, bukatuta zegoen, jendeak itxaron, bueno, egon zan, itxaiten jendea,
bueno.
Pasatzen ikusteko, ziztu izin pasatu zien, gauta dien bezala, baino, bai, politia izan zen ikustet ez, bueno, ba, ikustea nolabait herri zerri, eta, bueno, ate horiek, bueno, simbolizatu dezaketen hori guztia, eta, bueno, garaibateko jakituria hori ere berreskuratzea, ba, bueno, hola, esan bezala, pasa izoan, bote pronto nik usi genitu, baina, bueno, bai, politia izan zen.
Eta, bueno, pixkate saioaren amaierara iristan ari gara, baina aipatzeko oraindik ere festak, ze hilabete honetan ba, ekitaldi eta festa ezberdinak izango dira. Hoiek aipatu aurretik, Santana jaiak prestatzen hasiak zarete, bueno, gehiena igual ja prestatuta, baina kartela behar da eta lehiak eta bidez egiten da hori, ez da, dur?
Bai, bueno, azkeneko urtetako ekimena da, ohitura da, ba, bueno, deialdi ireki batean, bueno, ba, erabakitzea Ordiziako, bueno, jaien programa eta jaiak berak, bueno, ilustratuko dituen kartel hori lehiak eta bidez aukeratzea, eta, bueno, ba, urten ere, bueno, ba, deitu da, ez, deitu da lehiak eta hori, eta, bueno, aurten egia da berrikuntza dala, bueno, bi kategoria izaten dira, helduena eta, bueno, gazteagoena, edo txikiena, 18 urtetik berakoak parte hartzen dute kategoria batean eta gainerakoak beste batean. Baina iaz bai gertatu zitzaigun hasieran agian oinarrak egiten dienen ez gea konturatzen agian 18 urteko berako hoiek proposatzen dutena izan daitekena helduena baino, politagoa edo hobeagoa,
Vale.
Eta ezarrita zegoen oinarrietan, bueno, ba, txikiena izango litzatekeela bigarren edo aurren asteburuaren kartelari zegokina eta aurten zergatik ez? Zabaldu egin dugu aukera. Ez bi kategoria daude, baina bietako edonorri izan daiteke irabaz. Hori da. Bietako edonorri izan daiteke irabaz, eta bueno, ba, batek daki, agian kartel irabaz de hori, ba, 18 urte zazpiko artista batek egin dezake aurten, edo ez, baina bueno, behintzeta aukera hori, murrizketa hori kendu da, eta bueno, ba, irabazleak 500 euro jasoko ditu, eta aurren kategoriako lan bat bigarren gelditzen baldin bada, ba, 100 euroko bueno, sariara eskuratuko dute.
Begira, bueno, ba, hoxe, berrikuntza aldaketa lehiek eta horretan, eta, bueno, informazio guztia zuen, bueno, udaletxeko webunean, ba, hoxe, baldintzak eta nola aurkeztu eta hori guztia. Eta,
Oria.
Esan dugu, festak ekintza denetik hilabete honetan, eta adibidez, Oteginea Majoriko jaiak,
hori da, Otegina, bueno, asteburu honetan hasiko gea ikastetxeek ospatzen dituztelako da honeko bere ikasturte amaierak.
Vale.
Eta hori, ba, ostiralean jakitze ikastolak eta larun batean urraneta eskola, gure berezia asteburu hontatik hasita mugitua izango da. Datorren asteburuan eta San Juan bezperaraino 20-23ra Oteginako jaiak ospatuko dituzte, urtero legez, bueno, ba, Ordiziako auzo aktibona izan da, eta nik uste aitortzari merezi dutela, bueno, sekula auzoko jaioiek galdu ez dituen auzoa da, eta San Juan San Juanen bueltan beti bueno, ba asteburu gertu gelditzen da asteburu hortan ospatzen dira bertako jaiak eta 20tik 23ra ba San Juan bezpera 23an izango dalako. Bueno, San Juan sua bilekutan ospatzen da ordizin, herrigunean baino baita horrela bai. Eta urrengo asteburuan 4-6ra Altamirako jaiak ere ospatuko dira barkatu. Urrengo asteburuan ez 15 egunetara ze urrengo asteburuan, hau da, ekainako 26tik 29ra, horrezko Rubi taldeak antolatzen duen Garagardo azoka izango degulako. Beraz, bueno, ikusten duzun bezala, astebururo ordizian etorri nahi dunak, bueno, baukiko du para dezinodea ondo pasatzeko eta bueno, festarako.
Esaten da batzuk, herri batzuetan esaten da prefiesta kontzeptu hori, zuek hilabete lehenago, ador, hasten zarete.
Ba, bai, hasieran esaten dizun horrekin uztartuta hemen inkretxendo izaten da, dagoeneko nabari da, aurreko astetik edo duela bi astea zizian hemen kuadrien arteko saskibaloi karpelketa goten da, eskupilotakoa ere bai, bueno, denbora gehiago luzez izaten da futbolekoa, baina dagoeneko bueno, arratsaldero herrigunea nabaritzen da pilpil hori, eta hemen esaten dugun bezala dagoeneko ja festen usai hori badario herriari eta hemendik ba uztai amaierara esan bezala inkretxendo joango gara eta bata bestearen atzetik uztartuz ba gogo ez ezik txiko ja Santara jaietara.
Oso no, ador, ba mila esker beste behin gurean egoteagatik eta hurrengora arte esango dizugu.
Venga, ba mila esker zuei.
Ondo izan.
Agur.